Da vi sang den første sang, hvor stort min Gud, at jeg dit barn må være, så blev mine tanker ført tilbage, ret mange år tilbage, næsten til Arilds tid i 1976 har det nok været. Der var jeg i gang med de teologiske studier, men samtidig med dem havde jeg halvtidsarbejde på den kristne friskole på Amager ved København, Philipsskolen. Og der havde jeg blandt andet kristendomsundervisning. Og jeg kopierede nogle sange, som vi altid sang, inden vi begyndte selve undervisningen. Og en af dem, jeg kopierede, den stod jo ikke i LM's sangbog dengang. Det var lige præcis denne her sang. Og der var en pige i denne 7. klasse. Jeg lagde mærke til, at hver gang vi sang den, så sang hun aldrig med på det første vers. Men kun på de efterfølgende. Det undrede mig lidt, for hun var egentlig glad for at synge denne pige. Sød pige. Så jeg spurgte hende en gang, hvad er årsagen til, at du ikke synger med på det første vers? Og så fortalte hun mig det. Det må jeg ikke for min mor. Nå, hvorfor dog ikke? Nej, for der står jo, alt er nu fuldbragt. Jeg skal intet gøre, men bare hvile i det, du har sagt. Og det må jeg ikke synge for min mor. Vi havde ude på Philipsskolen en hel del børn fra noget, der hedder Smiths venner. Er det noget, der kendes her? Ja. Og der lærer man jo om frelsens 7 trin, hvad man skal gøre for at nå op på det øverste trin osv. Og det kommunikerede dette vers på ingen måde med Smiths venners lære. Jo, der i Smiths venner, der skulle man gøre noget. Og på den måde blev denne her sang egentlig endnu mere elsket for mig, fordi jeg havde mere spot på, hvor herligt det er, at alt er nu fuldbragt. Jeg skal intet gøre, men bare hvile i det, du har sagt. Og det er jo den rigdom, vi samles om. Evangeliet om Guds nåde, om ham, der har gjort alt for os, og vi skal intet gøre. Så er man nu glad for, at man er LM'er, og ikke en, der kommer i Smiths venner. For sikke en lovtrældom at skulle leve i. Og så lige en enkelt ting mere her, før vi sådan for alvor tager fat. Når Grundtvig, han siger i det 5. vers i sangen, vi netop har sunget, og det er jo så sandt, som det er sagt, med ordet skabes gode kår for barnekæmper lave. Og vi er barnekæmpere. Vi kender til, hvor dårlige vi er i kampen. Vi er ikke store Goliatter, men vi er barnekæmper. Men gennem ordet er der blevet skabt gode kår for os. Og så gode kår har ordet skabt for os, at Grundtvig drister sig til i den tredje strofe at sige noget meget provokerende, når han siger, så de kan le af banesår. Der skal nu noget til at kunne slå en latter op, når man har fået et banesår. Men ordet gør, at vi kan bære og klare alle ting. Ja, vi kan mere end det. Ordet har givet os et så stort håb, at vi, som Grundtvig siger det, kan springe over grave. Det er det kristne håb, han taler om her. Og Grundtvig var jo for øvrigt så forfærdelig bange for, at han skulle gå igennem den legemlige død. Han håbede så inderligt, at Jesus ville komme igen i hans levetid, så han ikke skulle gå igennem døden, som han kalder for en istab hånd et sted i sin digtning. Men uanset hvad, og det er jo det, der gør, at det er så vidunderligt, at vi kan samles i aften, for med ordet skabes gode kår for barne, kæmper, lave. Er det ikke et stort løfte at være sammen om i aften? Og nu vil vi bede om, at det ord, som kan skabe gode kår, at det må opleves som det største af alle vores goder, og fylde os med himlens rigdom, så vi glædes, fornyes, trøstes og får mod til at tage livtag med det liv, Gud har sat hver enkelt af os til at leve. Hvad enten det er i stor kamp, i knap så stor kamp, eller nogle dage lidt lettere end som så. Men under alle forhold, så har vi ordets skabende kraft til gode kår for os. Og Herre Jesus Kristus, vi vil takke og prise, love og tilbede dig for dette ord, som har skabt så gode kår for os. Først og fremmest frelsens kår. At vi, Herre Jesus, må hvile i alt, hvad du har sagt. Og tak, at du udtalte de herlige ord om, at alt er fuldbragt, og at vi intet skal gøre til vor frelse, men blot må lade denne frelse strømme ind i os, og så hvile i den. Herre, vi takker dig for, at vi er så mægtigt rige som dine børn. Og giv os, Herre, at vi hver eneste dag må skønne på alt det gode, som du har skænket os med, så vi lever hver dag i taknemmelighed og i ydmyghed til dig, og også tjener dig med glæde, mens vi er her på jorden. Og så beder vi om, Herre, at ordet endnu en gang under forkyndelsen må skabe disse gode kår, som vi allerede ejer. Herre, grib du ind og tal til vores hjerter og fyld dem med dig og dit. Amen. I aften har jeg sat emnet Guds rige og verden over den prædiken, vi skal lytte til nu. Guds rige og verden. Og som jeg nævnte i går, så bliver jeg i evangelielitteraturen også i aften, som det har været de fire foregående aftener. Og vi skal høre fra Matthæus evangeliets 13. kapitel, og vi vil rejse os og høre i Jesu navn. Det var Matthæusevangeliet, kapitel 13, fra vers 24 til 30, og derefter fra vers 36 til 43. Men først fra kapitel 13, vers 24. Jesus fortalte dem en anden lignelse. Himmeriget ligner en mand, der såede god sæd i sin mark. Mens folkene sov, kom hans fjende og såede ukrudt i veden og gik sin vej. Da kornet skød op og satte kerne, kom også ukrudtet frem. Husbondens folk kom så og spurgte, Herre, såede du ikke god sæd i din mark? Hvor kommer der ukrudtet fra? Han svarede, det har en fjende gjort. Folkene spørger ham så, vil du have, at vi skal gå ud og luge det væk? Han svarer dem, nej, for når I luger ukrudtet væk, kommer I til at rykke veden op sammen med det. Lad blot begge dele gro side om side ind til høsten. Ved høsttid vil jeg så sige til høstfolkene, tag først ukrudtet fra og bind det i knæpper, så det kan brændes, men saml veden i min lade. Og fra vers 36. Da lod Jesus skarne gå og gik hjem, og hans disciple kom og bad ham, forklar os lignelsen om ukrudtet på marken. Han svarede, den, der sår den gode sæd, er menneskesønnen. Marken er verden, og den gode sæd er rigets børn. Men ukrudtet er den ondes børn, og fjenden, der såede det, er djævelen. Høsten er verdens ende, og høstfolkene er engle. Ligesom altså ukrudtet tages fra og brændes i ild, således skal det også gå ved verdens ende. Menneskesønnen skal sende sine engle, og fra hans rige skal de tage alt det væk, som fører til frafald, og alle dem, der begår lovbrud, og kaste dem i ovnen med ild. Der skal der være gråd og tænderskæren. Der skal de retfærdige skinne som solen i deres fars rige. Den, der har ører, skal høre. Amen. I denne lignelse, som Jesus fortæller, deler han menneskeheden op i to særdeles uens grupper. De lever side om side i denne verden midt i al deres markante forskellighed. Jesus giver en karakteristik af hver af disse to grupper. Den ene, som består af kristustroende mennesker, beskriver han i tre udsagn. Den anden gruppe, der betegner de vantro, bliver skildret i fire udsagn. Om de kristustroende siger Jesus først i vers 24 og 37, at de er det gode korn, den gode sæd, viden. Du som hører Jesus til, du er meget højt vurderet af ham. Du er et godt korn. I dig selv, sådan som du er naturen, kan du ikke betegnes som det gode korn. Du har en syndig natur. Men det, der er virkeligheden om dig som det gode korn, som viden, er, at Jesus har grebet ind i dit liv. Hans ord er lykkedes med dig. Du er bragt. Du er ført ind i hans frelse ved hans genfødende ords kræfter. Og det, Jesus kalder dig, skal du tro og glæde dig over hver dag. Tænk, at jeg er et godt korn i hans øjne. Hvor forunderligt. Og det har sin grund alene i Jesu uforskyldte nåde, som han i sin kærlighed har overøst mig med. Det andet udtryk, Jesus bruger om dig, der tror på ham, finder vi i vers 38, hvor han siger, at du er et af rigets børn. Der findes mange, som har deres tjeneste på en konges slot. De har deres vante gang der, hver med deres forskellige arbejde, men de hører ikke til der. De er ikke kongeslottets børn, men dets ansatte. De har ikke barnets fortrolige omgang med kongen, for de er kun tjenere. Men du er noget meget større og langt højere end en tjener hos kongernes konge og herrenes herre. Du hører til hos ham som et barn. Du har alle barnets rettigheder, og du får lov til at færdes frit ind og ud hos din konge og herre, Jesus Kristus. Du er barn i det herligste af alle riger, Guds rige. Du er velsignet. Du er begunstiget. Du er privilegeret ud over alle grænser. Og når Jesus siger om dig, at du er et rigets barn, at du er et rigets barn, så skal du tro det og glæde dig over det hver eneste dag med taknemmelighed. For det tredje siger Jesus om dig, der lever med ham, vers 43, at du er retfærdig. Det betyder, at du er ren i hans øjne. Eller sagt med Efeserbrevets ord i det femte kapitel, du er uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Gud ser ikke så meget som en eneste fejl og mangel ved dig. Det har sin årsag i, at han ser dig gennem Jesus, som har frelst dig ved sin retfærdiggørende nåde. Og sådan som Jesus beskriver dig, skal du se på dig selv, så du glad og lykkelig siger, jeg er retfærdig. Jeg er ren. Jeg er pletfri. Jeg er fejlfri. For Jesus har købt mig med sit blod. Det er ufatteligt, at jeg, der er så fyldt af synd i mit hjerte, for Jesu skyld, får lov at kalde mig retfærdig og vide, at jeg er det. Det er Jesus selv, der i sit ord forkynder det, og det skal du tro på og glæde dig over til din sidste time. Et godt korn, et rigets barn, retfærdig, så rig er du. Når vi så vender os til Jesu beskrivelse af den anden gruppe mennesker, kommer vi ind i en fuldstændig anden virkelighed. Den er diametralt modsat den, som du, der er et Guds barn, lever i. Og hvad er det så, der kendetegner vantroens børn, de mennesker, som Guds ord ikke er lykkedes med? For det første kalder Jesus dem i vers 25 med et meget skarpt ord for ukrudt. Jeg har en have på knap 800 kvadratmeter. Og der er rigeligt af den slags her, som jeg slet ikke har lyst til at tage i min mund. For når man har sluttet i den ene ende af haven, så kan man begynde forfra i den anden. Og det skal bare væk. Man vil ikke have det. Men Jesus kalder for det første de vantro med det skrappe ord ukrudt. Det skurrer virkelig med en sådan betegnelse. Planten, der her er omtalt og på græsk hedder Cisania, er antagelig en plante, som i begyndelsen ligner hvede og ikke kan skelnes fra den. I middelhavslandene findes den hyppigt mellem kornet. Dens frø er mørkere end hvedens og giftigt og virker skadeligt på hjerne og mave og kan i visse tilfælde forårsage død, når det spises af mennesker. Som et troende menneske færdes du blandt skadelig og giftigt ukrudt. Men i modsætning til den botaniske verden, kan dette ukrudt dog blive til hvede ved et guddommeligt indgreb. Ellers havde jeg i hvert fald ikke stået på prædikestolen i dag, for jeg lærte først Jesus at kende, da jeg var 20. De foregående år, det var ukrudtets liv for mig. Så blev jeg hvede. Og det har jeg aldrig været ked af, at jeg blev. For det andet siger Jesus om denne gruppe mennesker. Og igen kommer der et meget, meget skarpt udsagn fra frelserens mund, når han i vers 38 for det andet siger om de vantro, at de er den ondes børn. Djævelen er giftigheden selv, og hans gift er den, der bestemmer hans børns liv. De er som hans børn giftige planter. Og det kommer tydeligt frem i de to næste benævnelser, Jesus giver dem. Han siger i vers 41 for det tredje, at de fører til frafald. De bærer frafaldets væsen i sig. Ved at leve løsrevet fra Jesus, uden troens afhængighed af ham, kommer de bevidst eller ubevidst til at aflægge vidnesbyrd om troens unødvendighed og dens manglende betydning. At troen skulle være unødvendig og betydningsløs. Dermed kommer de, hvad enten de erkender det eller ej, vil det eller ej, til at præge deres omgivelser i gudløs og antikristelig retning. Og endelig for det fjerde siger Jesus om dem, vers 41, at de begår lovbrud, at de med andre ord lever i lovløshed. De lever uden Guds lov som deres absolute autoritet og rettesnor. De skaber deres egne love og er mere optaget af dem, end det, som Gud i sit ord har åbenbaret som sin vilje. De er ukrudt, den onde børn, de fører til frafald, de begår lovbrud. Som de færdes i denne verden, ser vi dem i mange nuancer og afskygninger. Og som ukrudtet i begyndelsen, inden det sætter aks til forveksling, ligner viden. Sådan kan det også være med ufrelste mennesker. I det ydre kan de synes at eje troens liv og leve som om de var bestemt af troen. Men virkeligheden er en anden. De er ikke lysets børn, men mørkets. Hvordan er det med dig? Foregiver du en tro på Jesus, som du slet ikke har? Forstiller du dig over for de andre i forsamlingen, så du giver dem indtryk af, at alt er godt mellem dig og Gud? Det er ikke først og fremmest dine troende venner, du skader. Det gør du også, uden at du sikkert selv er klar over det og ønsker det. Men du skader dig selv gennem dit hykleriske liv. Og hvis det ikke kommer til et opgør med dit nuværende liv, fører det dig til helvedes ild en gang. Man bliver nemlig ikke frelst af at føle sig godt tilpas og tryg sammen med troende mennesker. Man bliver ikke frelst ved at have den gode vane at gå til møde. Der er for dig, som for alle andre, kun frelse alene i Jesus. Og han må få adgang til dit liv, inden det bliver evigt for sent. Jesus siger om den gode sæd, det gode korn, at han har sået det, i sin mark. Og i udlægningen for disciplene forklarer han, at marken er verden. Men i verden findes ikke alene det gode korn, men også ukrudtet. Mens folkene sov, står der i vers 25, altså om natten, kom Guds rigets fjende, djævelen, og såede ukrudt i veden. Som den, der gør mørkets gerninger, kom han om natten og gik igen sin vej ubemærket. Der, hvor Guds børn er, der planter djævelen sine giftigheder for at hæmme vedens vækstmuligheder, ja, for om muligt at kvæle den. Det er hans mål. Hvede og ukrudt mellem hinanden. Sådan lever vi i denne verden. Og læg mærke til, at Jesus ikke siger, at marken er kirken, men at han siger, at marken er verden. Den omfatter selvfølgelig også kirken, men ikke kun den. I verden er der både en Abel og en Kain. Der er en Peter og en Ananias. Der er kloge brudepiger og dem, der er tåbelige. Der er en apostel Paulus og en sølvsmed Demetrios. Både den skjulte og den åbenlyse vantro lever side om side med den ægte og sande tro. Og Jesus siger i vers 30 om veden og ukrudtet, lad blot begge dele gro side om side ind til høsten. Der er nogle, der har misbrugt dette Jesus ord til at forbyde, at der øves kirketugt. Ingen har ret til at gribe ind over for et menneske, der lærer i modstrid med Guds ord eller lever i en eller anden synd. Lad begge dele gro ved siden af hinanden ind til høsten, siger de. Men det er fejlagtigt at tale sådan. Jesus siger jo udtrykkeligt, at marken, som veden og ukrudtet, er at forstå som verden og ikke som kirken. I kirken er der andre ting, der skal tages hånd om, end der er i verden. I verden må hvede og ukrudt leve sammen. For Guds folk har dette gennem tiderne medført tunge og byrdefulde dage med forfølgelser i stor mængde gennem årene, der er gået siden Jesu død, med udelukkelse fra fællesskaber, med chikanerier og meget, meget andet. Du har sikkert selv på din egen krop oplevet, hvordan ukrudtet på den ene eller anden måde har forsøgt at gøre en giftig gerning i dit liv. For det er ikke anderledes i dag, end det var dengang Jesus udtalte disse ord. Ukrudtet vil efter dets natur forsøge at kvæle det gode korn. Sådan var det, og sådan er det også i 2000 og 19. Men historien viser også, at det kan være lige modsat, så kirken aktivt går ind i en farlig, skal vi kalde det, ukrudtsbekæmpelse. Fristelsen til at lade alt ukrudt blive rykket op med rode øjeblikkeligt, var allerede inde i billedet på Jesu tid. Vi har det her i vores tekst, og også i Lukas evangeliet kapitel 9, hører vi om, at Jesus var på vej mod Jerusalem. Disciplene var kommet ind i en samaritansk landsby for at forberede Jesu ankomst til stedet. Her ville man ikke tage imod ham, som der står i Lukas 9:53. Efterfølgende spørger Jakob og Johannes Jesus: "Herre, vil du have, at vi skal sige, at der skal falde ild ned fra himlen og fortære dem?" Disse ord får Jesus til at sætte dem i rette, som vi kan læse i vers 56. Den samme fristelse, som Jakob og Johannes blev angrebet af, har senere i kirkehistoriens forløb under tiden været stor. Og faldene for denne fristelse er der mange skræmmende eksempler på, især når kirken har siddet inde med verdslig magt og har fundet anledning til at udnytte denne magt. Tænk bare på den forfærdelige periode fra 1090 til 1270, som vi kalder for korstogstiden. Eller de mange omvendelser, man senere hen forsøgte at gennemtvinge med svær, for eksempel i Mellemamerika, når de spanske opdagelsesrejsende, finansieret fra pavestolen, kom i land og mødte de indfødte, så tog man dem i håret, satte sværet for deres strube og sagde: "Vil du døbes, eller vil du være et hoved kortere?" Og det var ikke så svært for de fleste at sige, hvad de så gerne ville. Og så kunne man fortælle hjem til pavestolen, at der var mange, der var blevet døbt, og så flød pengene rigeligt til det videre arbejde. Nævnes kunne også et andet mørkt kapitel i kirkehistorien, den tid, vi kalder for inkvisitionstiden. Efter at have haft flere forløbere i århundreder forinden, blev inkvisitionen sat i system i slutningen af 1400-tallet med det spanske kongepar Ferdinand den anden og hustruen Isabella og pave Innocens den 8. i spidsen. Hvad var denne inkvisition? Jo, det var en katolsk institution, der havde til opgave at opspore og udrydde mennesker med en tro, der ikke var i samsvar med den katolske, og som dermed efter kirkens opfattelse var at betragte som kættersk. Især i Spanien og i Italien blev inkvisitionens brutale midler med tortur og brænding en konsekvens af en forvrænget kristendomsforståelse. I Danmark fandt den sidste heksebrænding sted i 1693. Det nok mest kendte offer i den tidlige inkvisitionstid har I nok mange af jer hørt om. Det var nemlig den unge pige Jeanne d'Arc. Hun blev som pur ung sat i spidsen for en lille fransk hær, men blev i 1431, kun 19 år gammel, dømt til døden på bålet for kætteri og for at have båret mandsdragt. Ejendommeligvis blev hun knap 500 år senere af den katolske kirke helgenkåret i 1920. Sådan kan historien have sine finurligheder. Vi skal helt frem til begyndelsen af 1800-tallet, før inkvisitionen som institution fik dødsstødet. I dag kan det også ske, at et Guds barn kan komme til at tænke, hvorfor skal ondskaben have lov til at blomstre og florere, som den gør, med al den elendighed og ulykke, det fører med sig? Men som Guds folk skal vi besinde os og vente på Herren med tålmodighed. Dommen er Guds. Verdslige våben er ikke vejen frem og har aldrig været det. Men åndelige våben derimod kan vi med frimodighed benytte os af. Paulus siger i 2. Korinterbrev, det 10. kapitel, sådan: nok lever vi som andre mennesker. Vores kampvåben er ikke værslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud. Vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus. I dette arbejde går vi ikke værsligt til værks. Ingen kan tvinges ind i Guds rige. Der skal intet mindre end en ny fødsel til. Denne fødsel sker alene ved åndens værk. Og det våben, ånden benytter sig af, er ordet. Dette ord er så virkekraftigt, at Paulus i Efeserbrevet 6. kapitel kan kalde det for åndens sværd. Det er skarpere end noget tveægget sværd, siges det i Hebræerbrevet 4:12. Paulus taler i 2. Korinterbrev 10:4 om, at et værsligt menneske har et sind over for Gud. Og så bruger han et stærkt billede som et fæstningsværk. Et fæstningsværk. I din vidnetjeneste over for værstlige mennesker står du over for fæstningsværker, siger Paulus. Og fæstningsværker, de er bygget for at man kan barrikadere sig. Og sådan gør værstige mennesker. De barrikaderer sig. Sætter bom for dørene. Lås og slå. De er som et fæstningsværk. De vil ikke have Jesus indenfor. I tjenesten for evangeliet er det den virkelighed, vi står overfor. Med værslige midler når vi ingen som helst vegne, når det drejer sig om, at mennesker skal føres til en ægte og en sand omvendelse. Herren siger i Jeremias kapitel 17, vers 5. Og jeg citerer efter den gamle oversættelse, som er ordret fra den hebraiske grundtekst. Forbandet være den mand, som stoler på mennesker, og som holder kød for sin arm. Det er Guds ord, du skal holde frem for din arm. Ikke kød, det vil sige din menneskelige styrke, din opfindsomhed, din hittepåsomhed, dit arrangementstalent eller din snille. Alt dette er at holde kød for sin arm. Det, du skal holde frem for din arm, det er åndens svær, som er Guds ord. For alt, hvad der har med menneskelig styrke at gøre, gavner ingen verdens ting. Det eneste, der kan flytte et menneske fra Satans magt ind i lysets rige, er Guds ord. Ordet om Jesus og hvad han har gjort til vor frelse. Trænger vi ikke igennem til mennesker med Guds ord, når vi dem slet ikke? For os står kampen ikke mod kød og blod, siger Paulus i Efeser 6:12, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Vi står over for en udfordring, som alle menneskelige og verdslige kræfter kommer til kort over for. Jesus siger i Lukas 14:23 i lignelsen om det store festmåltid, nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. Dette vers er fejlagtigt i nogle kirkelige kredse blevet forstået derhen, at Jesus sanktionerer tvang i åndelige spørgsmål. Men Jesus siger jo ikke, tving dem til at komme, men nød dem. Og Jesu brug af ordet nøde siger alt om, hvor optaget og hvor nidkær du skal være for sjæles frelse. Det skal være så stor en nød for dig, at du gerne nøder mennesker til at komme. Men i dette arbejde skal du alene forlade dig på ordets magt. I dette ligger der en stor befrielse i tjenesten. Det er ikke lagt hen til dig og dine evner at skulle omvende nogen. Du skal, som Paulus siger i 1. Korintherbrev, kapitel 3, vers 7, plante og vande i forvisningen om, at det er Gud, som giver vækst. Esajas siger et sted i sin bog, så ved alle vande. Tænk på dig selv som en såmand overalt, hvor du er. Og så ved alle vande må du så. Og så bed Gud om at give den vækst, som du ikke er i stand til at frembringe. Som kristne må og skal vi leve med, at der vil være hvede og ukrudt i verden indtil dens undergang. Derfor vil du også, så længe du som et Guds barn lever på denne jord, være en fremmed og en udlænding, som Hebræerbrevet udtrykker det i det 11. kapitel. Dit borgerskab, dit hjemland, er ikke her, men i himlen, Filipper 3:20. Og en dag kommer din forløsning. Menneskesønnen skal sende sine engle, står der i vers 41, til den store høst på dommens dag. Der skal den ondes børn smage den bitre frugt af deres afvisning af Jesus og blive forkastet i ovnen med ild, vers 42, og gå evigt fortabt. Men de retfærdige, vers 43, skal skinne som solen i deres fars rige. Når du tænker på din egen udstråling i dag, synes du ikke, at du har noget at rose dig af. Du har dine kampe med synden, og fristelserne er store i dit liv. Men engang skal alt dette være forbi. Så skal du stråle som solen i din fars rige, som Jesus siger. Tænk på solen, dens lys, dens varme, dens kraft. Den synes du ikke i dag, at du på nogen måde kan sammenligne dig med. Men Jesus har sagt og lovet dig, at i faderens rige skal du stråle som selveste solen. Hvilket herligt liv skal det dog ikke blive. Som Guds børn har vi det bedste i vente til sidst. Og det skal du gøre. Lad håbet om den kommende herlighed fylde dig med glæde og forventning midt i det vanskelige og farefulde liv, det er endnu en tid at skulle leve som hvede blandt ukrudt. Herre, vi vil takke dig for, at du vil, at alle mennesker skal frelses. Og Herre Jesus, vi lærer jo af dit ord, at selvom du er verdens bedste prædikant, var der alligevel mennesker, der vendte dig i ryggen, mens du vandrede her på jorden. Herre, vi oplever den samme smerte som dig, når så mange mennesker vender ryggen til dit livgivende ord. Men giv os, Herre Jesus, at vi aldrig opgiver kampen, men at vi til vores dødsdag holder dit ord frem for vores arm. Over for de mennesker, du lægger ind på vores vej. Og så beder vi om, Herre, at vi, mens vi planter og vander, må opleve det forunderlige, at du giver vækst, og at der er mennesker, der går ind i dit rige. Og Herre, vi har tabt mange troende antalsmæssigt i de sidste mange årtier. Vi beder dig om, Herre, af hele vort hjerte, at der må ske nye tider, så mennesker, også i vort land, må få nedbrudt deres fæstningsværk mod dig, at alle barrikaderne må falde, så dit frelsende budskab får adgang til tusindvis af hjerter, der bliver nyfrelst og bliver ved og et godt korn for dig. Herre, kun et under fra dig kan gøre det. Kun din barmhjertighed kan. Og den beder vi om, Herre, at du vil udfolde over vort land og ud over den ganske jord. Og så takker vi dig for, Herre, at selvom det at leve som et Guds barn i dag under tiden må opleves som meget anstrengt, så kommer den dag, har du lovet os, hvor vi skal stråle som solen i din fars rige. Giv os, Herre Jesus, at vi altid holder fast ved dette himmelske håb midt under vandringen her på jord, mens vi planter og vander. Og giv os, Herre, at vi må plante og vande med forventning og håb, fordi du er almagtens Gud. Amen.